Të nderuar dëgjues, mirë dita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me sjera shuftoj të ndiqni. Maqedonia voton për pushtetin e ri lokal. Skena politike para tronditjes nga gjukata speciale. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se formimi i kësaj gjukate s'ka këtim. Përballje në mes të forcave kurde dhe irakiane, të dyja të mbështetura nga SBA-ja. Për këto dhe materiale të tjera nga vendi dhe bota, më gjerësisht në vazhdim. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria irakiane dhe kurde po përballen me sulme të armatosura me njëra tjetrën në provincën e Kirkukut, derisa tensionet vazhdojnë të rriten pas mbajtjes së referendumit për pavarësinë nga Kurdistani. Komandantët kurd kanë thënë se kishin hequr dorë nga fati që kishin luftëtarët irakian peshmerga për të hequr dorë nga pozicionet e tyre gjatë luftimit të grupeve terroriste Shtetit Islamik. Të dyja palët janë aleat të SBA-s dhe Washingtoni ka këshilltar ushtarak në të dyja grupet e tensionit, ka thënë se Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis. Palët irakiane dhe kurde kanë qenë në tension që kur kurdët votuan për referendumin që Bagdadi në vazhdimsi e kundërshton. Antarët konservator të koalicionit qeverisës të kancelarës gjermane Angela Merkel hodhën poshtë vërejtje tek ministri të brendshëm Thomas de Maizière se ai ishte i gatshëm të diskutonte mundësinë e prezantimit të festave myslimane. Gjatë një hetubimi zgjedhor në shtetin e Saksonisë së Poshtme, Maizière tha se aty ku ka shumë musliman, pse mos t'i konsiderojmë edhe festat myslimane. Partia e Unionit Kristian Demokratik të Merkelit me bazë në Bavari u tërhoq nga ky sugjerim. Trashëgimia e Gjermanisë së Krishterë nuk është e negociueshme, tha për gazetën Bild politikani i lartë i CSU-s Alexander Dobrindt. Në Gjermani jetojnë afër 4.4 milion musliman, shumica prej tyre janë të nacionalitetit turk. Kreu i kuvendit të Rusis Vojsheslav Volodin ka thënë se Moska nuk do të përfil vendimet e gjukatës evropiane për të drejtat e njëreut në Strasburg, nëse Rusia nuk lejohet të marë pjesë në zgjedhjen e trupit të gjukues. Delegacioni Rusi Asambles është privuar nga kjo vot në vitin 2014, kur Moska jashtëligjshëm kishte aneksuar Krimin. Rusia në anën tjetër ishte përgjigjur duke tërhequr të gjitha aktivitetet e Asambles Parlamentare të Këshillit të Evropës. Ka filluar procesi i votimit në Kirgizi, zgjedhje këto që priten të transferojnë për herë të parë pushtetin nga një president në një tjetër në Azin Qendrore, që nga rënja e Bashkimit Sovjetik. Në garën e 15 tetorit, 11 kandidat duke përfshirë edhe një grua, po garojnë për të zëvendësuar presidentin Almazbek Atambaev, i cili e ka të ndaluar me kushtetut të garoj edhe për një mandat tjetër 6 vjeçar. Tre konkurentët kryesor Omurebek Babanov, Temir Sajrev dhe Soronbay Yenbekov ishin kryeministra gjatë udhëheqjes së presidentit të tanishëm Atambaev. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Maqedoni sot po zhvillohen zgjedhjet për pushtetin e ri lokal në 80 komuna dhe shkupin si njësi e veçante pushtetit vendor, i cili në përbërjen e tij ka 10 komuna, dy prej të cilave janë me shumicë shqiptare. Procesi i votimit ka filluar me kohë në të gjitha 3480 vend votimet dhe deri më tani nuk është raportuar për ndonjë parregullsi. Në këto zgjedhje qytetarët presin zgjidhje konkrete të problemeve. Zërieta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Procesi për zgjedhjet vendore në Maqedoni ka filluar me kohë në të gjitha 3480 vend votimet dhe vazhdon të realizohet në rregull pa ndonjë pengesë, ka njoftuar kështu nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Një herë është duke bërë të ditur se 9% e trupit elektoral ka dalë në votime deri në orën 10.
Përqindja e votuesve, të cilët kanë arritur, domethënë deri tek ne nga 3147 vend votime, është 8.98%.
Ka thënë zëdhënësia e Komisioni Shtetëror Zgjedhor Arieta Gjemaili. Edhe Znazmi Dauti, sekretari Këshillit Komunal në Tetov, thotë se në komunën më të madhe të banuar kryesisht me popullat shqiptare, zgjedhjet realizohen në një atmosferë të qetë dhe pa probleme.
Deri në momente, i gjithë procesi votimit ka shkuar ashtu si duhet, do me thënë nuk kemi pasur pengesa, të gjitha vend votimet janë hapur në orën 7 të mëngjesit.
Ndërka qytetarët e komunës e Qairit të Shkupit, të cilët kanë dalë për të votuar për Radion Evropa e Lirë, thonë se nga kryetari i ri i komunës presin të angazhohet në zgjidhjen e problemeve konkrete me të cilat përballen qytetarët, siç është rrjeti i kanalizimit, ai i ujit të pishëm dhe sanimi i rrugëve të dëmtuara.
Do të me asfaltirit dhe me kanalizacija zbon, këtë gjajat kënë. Si on regull, se shala bërë më mishë, tërë tash, s'ka pas asë.
Thot Sulejman Abdurrahmani.
Gazibaba s'ka po zahis, gazibaba, rrug pa ma rrug, mushtime të moja, pushime s'ka, këtë pushimare, për të minë s'ka.
Thot Kamber Gjaferi. Ndryshe në orët e paraditës, përfaqësuesit ndërkombëtar në Maqedoni kanë bërë thirrje për zgjedhjet e lira dhe demokratike si test shumë i rëndësishëm për perspektivën evropiane të Maqedonisë. Ambasadori i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar përmes një video incizimi ka kërkuar nga votuesit që lirshëm dhe pa frikë të shfrytëzojnë të drejtën e votës, ndërsa nga institucionet ka kërkuar që ata të ndajnë aktivitetet shtetërore nga ata partijake. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup ka bërë thirrje për zgjedhjet e lira dhe demokratike, ndërsa i kaptuar qytetarë që t'i denoncojnë të gjitha problemet në rast të paragullësive zgjedhore. Ndryshe, ambasadori amerikan në Shkup, James Bailey, në mëngjes ka vizituar një vend banim në komunën e Qairit për të parë nga afër rrjedhën e procesit zgjedhor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata speciale për krimet të luftës në Kosovë nuk mund të abrogohet dhe reagimet e përfaqësuesve të institucioneve ka arsye fillimet të punës së kësaj gjykate, do të shtohen në muajt e ardhshëm, vlerësojnë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike. Ata thonë se me akt akuzat ndaj disa figurave politike, kjo gjykatë do ta trondit skenën politike, si dhe do të ndihmojë në konfigurimin e ardhshëm të saj. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Baza juridike dhe kushtet ligjore për fillimin e punës së dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuara, që ndryshe njihen edhe si gjykatat speciale për krimet të luftës në Kosovë, tashmë janë ndërtuar dhe mund të pritet që kjo gjykatë deri në fund të këtij viti të procedojë me rastet e para, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ata thonë se akt akuzat, të cilat do të ngrihen nga zyra e prokurorit të specializuar, si dhe proceset gjyqësore, mund ta tronditin skenën politike të Kosovës dhe se shqetësimet apo paralajmërimet për një tronditje të tillë tashmë janë shpërfaqur. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh bindjen se gjykata